ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 27 καράβια δικά του. Είναι όμως χριστιανός. Πράγμα που σπανίζει στην εποχή μας και σας το αναφέρω αυτό το θαύμα μόνο και μόνο για να είμαι θα πάντοτε προσεκτική στις κρίσεις μας για τους συνανθρώπους μας. Οποιαδήποτε θέση και αν κατέχουν και οτιδήποτε χρήματα και πλούτοι αν έχουν στη ζωή τους. Να είμαι θα πάρα πολύ προσεκτική. Να ασχολούμαι θα μόνο με τον εαυτόν μας και με τους άλλους μόνο όταν είναι για να πούμε καλό για τους άλλους. Ευσεβής άνθρωπος και του συνέβη ένα ατύχημα θα έλεγα σε ένα από τα καράβια του. Σε ένα ποταμό κάπου εκεί στην Αμερική το καράβι πολλών τόνων έπιασε σε ξέρα και δεν ανελάμβανε κανείς να το βγάλει από εκεί ημιμόνων οι ενδεδειγμένες εταιρείες που έχουν στο πρόγραμμά τους αυτό το σκοπό. Αλλά οι ημέρες περνούσαν, το πλήρωμα παρέμενε στάσιμο και η ασφαλιστική εταιρεία που είχε ασφαλίσει το καράβι αυτό ερχόταν σε συνδιαλλαγές με τις εταιρείες που ανελάμβαναν την προσπάθεια αυτή και η δαπάνη ήταν πολύ μεγάλη της τάξεως των 25 εκατομμυρίων δραχμών. Έφτασε ο ίδιος εκεί, ξεκίνησε από εδώ και πήγε επί τόπου και μόλις είδε την περίπτωση αυτή, επειδή ήταν και αυτός ναυτικός, είχε ξεκινήσει από μικρό παιδί στα ξένα και στην εργασία και έφτασε σήμερα να έχει πάρα πολύ πλούτο, συνεφώνησε με την ασφαλιστική εταιρεία να το βγάλει αυτός ο ίδιος το καράβι από την ξέρα, εισπράττοντας 15 εκατομμύρια δραχμών μόνο. Πράγματι, έγινε η συμφωνία και άρχισε η προσπάθεια. Μια, δυο, τρεις, 20 μέρες πάλεψε χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Είχε φτάσει στο στάδιο της απελπισίας, αλλά και όπως ομολογούσε ο ίδιος πολύ συγκινητικά, τον ενδιέφερε και τι θα έλεγε ο υπόλοιπος κόσμος του συναφιού του δηλαδή, οι εφοπλιστές, αλλά και οι εταιρείες εκείνες εκεί, οι οποίες αναλάμβαναν αυτές τις προσπάθειες που θα είχαν πολλά ειρωνικά σχόλια να κάνουν. Ένα απογευματινό, λέγει, ήταν και το θέρος, το καλοκαίρι, ύστερα από τον γάματο της ημέρας, ξάπλωσε να αναπαυθεί. Και εκεί ακριβώς είδε, μπροστά του σαν όραμα, λέγει, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον οποίον πάρα πολύ τον ευλαβείται στον Πειραιά. Ο οποίος του είπε ότι σήμερα τα βάσανά σου τελειώνουν και το θέμα σου θα τακτοποιηθεί. Και πραγματικά σε λίγο, ακούγοντας το μετεωρολογικό δελτίο, ανέφερε το δελτίο ότι τα ύδατα του ποταμού θα ανέλθουν σαν παλίρια, δηλαδή θα ανέλθουν κάπως από τη στάθμη την κανονική. Έσπευσε, βρήκε το προσωπικό και έτρεξε εκεί και σε μια προσπάθεια μιας περίπου ώρας το καράβι βγήκε κανονικά από εκεί που ήταν αραγμένο, θα έλεγε κανείς, την ξέρα και χωρίς να έχει πάθει σημαντικές ζημίες. Επιστρέφοντας στον Πειραιά, η πρώτη δουλειά ήταν να πάει να ευχαριστήσει τον Άγιο Σπυρίδωνα και όποιος θα πάει σήμερα εκεί θα δει ότι οι δαπάνες του, το τέμπλον του Αγίου Σπυρίδωνος γίνεται ολόχρυσο. Όσοι είμαστε μαζί στις δύο προηγούμενες ομιλίες, ενθυμίστε, σας είχα απασχολήσει με δύο θέματα. Το ένα θέμα ήταν τα εκκλησιαστικά σκάνδαλα και το άλλο θέμα ήταν η εκκλησιαστική περιουσία. Και τα δύο αυτά, στις ημέρες μας, τα εκμεταλλεύονται πολύ μόνο και μόνο για να επιτεθούν εναντίον της Εκκλησίας μας, να την αποδυναμώσουν όπως λένε, να κλείσουν το στόμα της για να μην τους ενοχλεί, για να προχωρήσουν αυτοί στα παράνομα και σκοτεινά σχέδιά τους. Τώρα τελευταία όμως άρχισε σιγά σιγά να εμφανίζεται και κάτι άλλο στο προσκήνιο, σαν απειλή αν θέλετε. Λέγουν πολλοί στο κράτος να χωρίσει από την Εκκλησία, δηλαδή να γίνει χωρισμός κράτους και Εκκλησίας. Μάλιστα δε ακούστηκαν και από επίσημα χείλη, και δεν διεψεύσαν μέχρι σήμερον, ότι έφτασε πλέον ο καιρός να χωριστούν τα τσανάκια, δηλαδή της πολιτείας και της Εκκλησίας. Ας δούμε όμως αυτό. Ας πλησιάσουμε λίγο αυτή την απειλή. Να δούμε τι είναι απειλή για την Εκκλησία ή μήπως είναι ευλογία. Αδελφοί μου, πρέπει να ξέρετε όλοι ότι η Εκκλησία είναι θεανθρώπινος οργανισμός. Είναι δηλαδή η ένωση Θείου και ανθρώπου στην Εκκλησία. Και εφόσον είναι θεανθρώπινος οργανισμός και σαν άνθρωπος, ο άνθρωπος ζει και αναπτύσσεται μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία. Αυτοί δηλαδή που πιστεύουν στην Εκκλησία και είναι μέλη της, ταυτόχρονα είναι και μέλη της πολιτείας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα μας, ως Έλληνες, εκκλησιαστικώς ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και είμεθα μέλη της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, παράλληλα όμως δεν πάβουμε να είμεθα και πολίτε του ελληνικού κράτους. Εφόσον λοιπόν η Εκκλησία και τα μέλη της ζουν μέσα στην κοινωνία, έρχονται και σε μια σχέση. Δηλαδή αυτές οι δύο αρχές, η μια αρχή που λέγεται Εκκλησία και η άλλη αρχή που λέγεται Πολιτεία, εφόσον έχουν το ίδιο αντικείμενο που είναι ο άνθρωπος, έρχονται καθημερινώς και σε σχέσεις μεταξύ τους. Έτσι ανέκυψε από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού και της Εκκλησίας της Χριστιανικής πάνω στον κόσμο, ανέκυψε λέγω το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Αλλά αν θέλετε μπορούμε να αναζητήσουμε τις ρίζες αυτών των σχέσεων και μέσα ακόμα στην Αγία μας Γραφή, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Αλλά για να μην σας κουράσω φέρνοντάς σας αυτά τα ενδεικτικά χωρία της Γραφής, σας λέγω τούτο και μόνο, ότι υπάρχει διδασκαλία της Αγία μας Γραφής η οποία λέγει ότι και οι δύο εξουσίες, και της Εκκλησίας και της Πολιτείας, είναι δοσμένες από το Θεό. Είναι δύο διαφορετικές εξουσίες διακρινόμενες μεταξύ τους. Είναι δύο αρχαί αυτοτελείς και ανεξάρτητοι και οργανισμοί, αν θέλετε ακόμη. Είναι εφοδιασμένοι και οι δύο οργανισμοί αυτοί με εξουσία, η μεν Εκκλησία αμέσως από το Θεό, η δε Πολιτεία εμέσως από το Θεό. Και οι δύο, όπως είπα προηγουμένως, έχουν το ίδιο αντικείμενο, δηλαδή τον άνθρωπο. Η Εκκλησία που τη βλέπουμε τώρα εδώ στην επίγειο μορφή της, το τμήμα της δηλαδή εδώ το επίγειο που ασχολείται
με τον άνθρωπο που ζει σε αυτόν τον κόσμο, και παράλληλα και η πολιτεία ασχολείται με τους ανθρώπους που συμβιούν σε αυτή τη ζωή. Με τη διαφορά όμως ότι η πολιτεία είναι εκείνη η οποία ασχολείται με την ευημερία, την ειρήνη και απονέμει και την δικαιοσύνη στους ανθρώπους, ενώ όμως η Εκκλησία έχει έναν άλλον πολύ διαφορετικό σκοπό, προσπαθεί να σώσει τον άνθρωπο και να τον ανεβάσει σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα. Αν θέλετε ακόμη, ο σκοπός της Εκκλησίας είναι υπερφυσικός, να ετοιμάσει τον άνθρωπο από αυτή τη ζωή για να γίνει κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού στην αιωνιότητα. Και πιο αναλυτικά ακόμη, η Εκκλησία έχει σαν σκοπό της τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου, ενώ η πολιτεία έχει σαν σκοπό της να εξασφαλίσει υλική πρόοδο, ευημερία και ειρήνη στους υπηκόους της. Λέγει ακόμη και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που ασχολήθηκε και αυτός με αυτό το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, «Αυτή γάρη αρχή το σούτον της πολιτικής αμήνων, όσον της γης ο ουρανός». Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τόσο πολύ διαφέρει δηλαδή η αρχή η εκκλησιαστική από την αρχή την πολιτική, όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Και ο Θεός λέγει στη γραφή του, «Διεμού βασιλείς βασιλεύουσι και δυνάστε κρατούσι». Όλα κατευθύνονται πράγματι από το Θεό. Και ο Πιλάτος, αν ενθυμίστε ακόμη, όταν είπε στον Κύριό μας ότι έχει εξουσία εκείνος, δηλαδή έχει εξουσία στον Ιησού ή να τον οδηγήσει στον θάνατο ή να τον ελευθερώσει, ο Κύριός μας τότε, σας το λέγω με δικά μου λόγια, του είπε ότι δεν έχεις καμία εξουσία, αλλά άνωθεν είναι δοσμένη αυτή η εξουσία που έχεις. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα το γραφικό, ότι και οι δύο αρχές και οι δύο εξουσίες δίδονται από τον Θεό. Ο δε Απόστολος Παύλος προτρέπει όλους μας να κάνουμε υπακοή στις υπερέχουσες εξουσίες, όπως λέγει, τις κρατικές εξουσίες, σαν πολίτε πραγματική. Ο δε Κύριός μας, ενθυμίστε, όταν ήθελαν εκεί να τον φέρουν σε μια δύσκολη θέση, εάν θα πρέπει δηλαδή να δίδουν τους φόρους εις τον Κέσαρα ή όχι, τότε του είπε να του δείξουν ένα νόμισμα, και ενθυμίστε ακριβώς την απάντηση που πήραν οι άνθρωποι εκείνοι που ήθελαν πονηρά σκεπτόμενοι να τον πειράξουν. Του είπε ποια είναι η εικόνα αυτή, όταν του έδειξαν το νόμισμα, και είπανε του Κέσαρος. Τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Έτσι ακριβώς λοιπόν πρέπει να βλέπουμε εμείς οι χριστιανοί αυτές τις δύο αρχές, τις δύο εξουσίες, Εκκλησία και Πολιτεία. Αλλά όμως να δούμε στην πράξη πώς έχουν αυτές οι σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών οργανισμών. Αν εξετάσει κανείς ιστορικός, θα δει τρεις μορφές πάνω σε αυτές τις σχέσεις. Η μία μορφή είναι της ενώσεως, όπου ενώνεται η Εκκλησία με την πολιτεία. Η άλλη μορφή είναι του χωρισμού. Χωριστά η Εκκλησία, χωριστά η πολιτεία. Η άλλη μορφή είναι η συναλληλία, δηλαδή της νομοκρατούσης πολιτείας. Θα πω μερικά χαρακτηριστικά για να φτάσουμε στη δική μας περίπτωση, στις δικές μας σχέσεις σήμερα Εκκλησίας και Πολιτείας. Από την πρώτη, από το πρώτο σύστημα που υπάρχει ένωσης Εκκλησίας και Πολιτείας, οι δύο αυτοί οργανισμοί είναι ισότιμοι και οι δύο κατά πάντα και ίστανται στο ίδιο επίπεδο όσον η Εκκλησία όσο και η Πολιτεία. Έρχεται όμως ώρα που συνεργάζονται αυτοί οι δύο οργανισμοί τόσο που πολλές φορές ο ένας απορροφάει τον άλλον. Έχουμε ιστορικά γεγονότα και ντοκουμέντα στο διάβα της ζωής μας μέχρι σήμερον. Υπήρξαν περιπτώσεις που η Εκκλησία ενίκησε την πολιτεία και έτσι έγινε ο λεγόμενος παποκεσαρισμός. Ο Πάπας δηλαδή, διότι αυτό έγινε στη Δυτική Εκκλησία, ανέβηκε τόσο που έγινε όχι μονάχα αρχηγός της Εκκλησίας, αλλά και αρχηγός της πολιτείας. Και σήμερα ακόμη αυτό το σύστημα επικρατεί στο Βατικανό, όπου ενώ είναι μικρό κρατήδιον, εκεί η έδρα της Καθολικής Εκκλησίας, εκεί εξακολουθεί ο Πάπας να είναι όχι μονάχα αρχηγός της Εκκλησίας, της Καθολικής, αλλά να είναι και αρχηγός του Βατικανού, δηλαδή του κράτους εκείνου του χωριστού που έχει περιοριστεί στα μικρά όρια του Βατικανού. Και υπάρχει εκεί κυβέρνηση με υπουργούς, με διπλωμάτες και πρεσβευτές. Το άλλο σύστημα, υπήρξαν περιπτώσεις ακόμη που η πολιτεία ενίκησε την Εκκλησία και έτσι σχηματίστηκε ο λεγόμενος κεσαροπαπισμός. Υπήρξαν περιπτώσεις, ιδιαίτερα στην Προτεσταντική Εκκλησία, όπου οι ηγεμόνες Προτεστάντε εχρίστηκαν και οι ηγεμόνες της Εκκλησίας και έτσι πιο πολλοί εκυβέρνησαν σαν κυβερνήτε παρά σαν αρχηγοί των εκκλησιών των. Η δική μας όμως Ορθόδοξος Εκκλησία απέφυγε αυτό το σύστημα της ενώσεως και μέχρι σήμερα κατόρθωσε πράγματι να κρατηθεί σε αυτό το ύψος που πρέπει σαν αρχή. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις λόγοι εθνικής ανάγκης που επέβαλαν πολλές φορές η Εκκλησία να αναλάβει και τα σκήπτρα της πολιτείας. Περιπτώσεις λέγω εθνικής ανάγκης, όπως υπήρξε εθνάρχης ο μετά την άλωση της Κωνσταντινοπόλεως πατριάρχης, εθνάρχης του ελληνικού γένους, και στα τελευταία χρόνια τα δικά μας που ζήσαμε όλοι με την περίπτωση της Κύπρου, όπου εκεί εινανγκάστη ο μακαριστός Μακάριος, ο αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, να αναλάβει και τα σκήπτρα της νέας τότε δημοκρατίας της Κυπριακής ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα αυτά έγιναν σε ελάχιστες περιπτώσεις, μόνο και μόνο για να μην αφανιστεί το γένος. Και επ' ευκαιρία που σας λέγω αυτά, ενθυμούμε μία περίπτωση που μου ανέφερε ένα από τα πνευματικά μου τέκνα, που είχε κάποτε μεταβεί παλαιότερα στο Άγιον Όρος και διάβασε εκεί σε ένα χειρόγραφο το εξής χαρακτηριστικό. Ανεφέρετο το χειρόγραφο αυτό στην ημέρα της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως το 1453, όπου εκεί έγινε η μεγάλη συμφορά για το Βυζαντινό κράτος που κατελήθη η πόλη των πόλεων, η Κωνσταντινούπολης. Τότε λέγει ο Μωάμεθ, ο πορτητής αυτός και ο κατακτητής, ηθέλησε να αναπαυθεί ύστερα από τον γάματο της ημέρας στα ανάκτορα εκεί του αυτοκράτορος του Βυζαντινού του Παλαιολόγου. Όταν έφτασε εκεί και έπεσε για ανάπαυση, όπως λέει, σε μια γωνιά ήταν εικονίσματα, είδε ένα χέρι να είναι στραμμένο κατ' επάνω του, σαν έτσι σαν να τον μουτζώνει περίπου, με τα πέντε δάχτυλα τεντωμένα. Το είδε αυτό σε ένα άσχημο σημάδι και δεν ήξερε πώς να το ερμηνεύσει. Μόλις κοίταγε προς τα εκεί, έβλεπε το χέρι. Μόλις πήγαινε να αναπαυθεί, δεν μπορούσε, ανησυχούσε. Κάλεσε εκεί από τους υπηκόους τους δικούς του να τρέξουν στους Γρεκούς, έτσι λεγόταν τότε οι Βυζαντινοί, για να ανακαλύψουν ένα μορφωμένο από αυτούς που θα μπορούσε να δώσει μια ερμηνεία σε αυτό το φαινόμενο. Και πραγματικά τότε βρήκαν έναν
το οποίο τον έφεραν εκεί. Ήταν μοναχός, αλλά όμως μορφωμένος μοναχός και πιστός άνθρωπος. Τον ανεκάλυψαν και τον έφεραν ύστερα από πολλές μέρες. Εκείνος δεν τολμούσε, διότι κάθε φορά που πήγαινε στο κρεβάτι του παλαιολόγου, αμέσως έβλεπε αυτό το χέρι. Και όταν ήρθε ο μοναχός αυτός, ζήτησε να του το εξηγήσει. Του λέγει, άκουσε άρχοντά μου, του λέγει ο μοναχός, δοκίμασε πάλι, λέγει, να κοιμηθείς και όταν δεις το χέρι αυτό, κάνε και το δικό σου χέρι, με τη διαφορά ότι θα έχεις κλείσει το ένα δάχτυλο, να δεις τι απάντηση θα πάρεις από αυτό το σχήμα. Έτσι και έγινε, και το σχήμα εκείνο πήρε και αυτό με το ένα κλειστό δάχτυλο, έδειξε τα τέσσερα δάχτυλα. Στη συνέχεια, με συμβουλή του μοναχού, έκλεισαν και τα άλλο ένα δάχτυλο και άλλο ένα, μέχρι που στο τέλος έμεινε ένα, και τότε, λέγει, εξαφανίστηκε το χέρι αυτό. Τώρα, του λέγει ο μοναχός, είμαι σε θέση να σου ερμηνεύσω αυτό το όραμα, αγαπητέ. Σε αυτή την πόλη, λέει, που βρέθηκες τώρα, την οποία μέχρι τώρα την υπερίσπιζε ο ίδιος ο Θεός κατά θαυμαστών τρόπων, δεν θα ήρχες εσύ, ούτε θα βρισκόσουν σε αυτά τα ανάκτορα τώρα, εάν υπήρχαν τόσοι πιστοί άνθρωποι στο Θεό όσοι έδειχνε τα δάχτυλα της χειρός αυτής. Και κατέληξε τότε ο κατακτητής, σύμφωνα με αυτό το χειρόγραφο που σας λέγω, που και εγώ το άκουσα, δεν το διάβασα ο ίδιος, ένας, λέγει, ο οποίος θα είναι, που έμεινε στο τέλος, θα είσαι, λέει, στο μοναχό εσύ. Γι' αυτό το λόγο εφρόντισε και τον ανέβασε και τον έκανε πατριάρχη. Πρόκειται περί πατριάρχου Γεναδίου του Σχολαρίου, στον οποίο από την πρώτη στιγμή ο κατακτητής έδωσε μεγάλα προνόμια. Προσέξτε, είναι φαινόμενο ένας κατακτητής από τις πρώτες μέρες να δώσει προνόμια στον πατριάρχη που τον θεώρησε αρχηγό της Χριστιανικής Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Η περίπτωση λοιπόν αυτή μας δείχνει ότι ο άρχονο εκκλησιαστικός πήρε στα χέρια του και τα σκύπτρα, θα έλεγε κανείς, του σκλαβωμένου μεν ελληνισμού για να σωθεί το γένος μας. Στη συνέχεια, αν ενθυμίστε, και το 1945 ήρθε περίπτωση εδώ στην Ελλάδα μας που ο αρχιεπίσκοπος τότε Δαμασκηνός πήρε επί τη διάστημα ως αντιβασιλεύς και τα χέρια, θα λέγαμε, τα σκύπτρα της κοσμικής εξουσίας. Το σύστημα τώρα το δεύτερο, που λέγεται χωρισμός εκκλησίας από την πολιτεία. Αυτό το σύστημα επικρατεί σήμερα ως επιτοπίστων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό και εμείς, επειδή θέλουμε να γίνουμε Ευρωπαίοι κατά αυτάς, σε όλα μας ενοχλεί τώρα η παρουσία της εκκλησίας μας και ίσως οχλούνται οι μεγάλοι μας που πρέπει σύμφωνα με το Σύνταγμα να δίδουν όρκον ενώπιον του κληρικού ή της Ιεράς Συνόδου σαν κυβέρνησης ή ακόμα και ο στρατός στο στράτευμα με τις ορκομοσίες και λοιπά που επιτάσσει το Σύνταγμα σύμφωνα με αυτό το σύστημα που έχουμε εμείς της νόμο κρατούσης πολιτείας. Αλλά όμως στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, υπάρχει η συνεργασία. Δεν εχθρεύεται την Εκκλησία η πολιτεία. Όχι μόνο δεν την εχθρεύεται, αλλά την υπερασπίζει κιόλα και πολλές φορές την ενισχύει. Φανταστείτε ότι υπάρχει χώρα της Ευρώπης που μισθοδοτεί και τους Ορθοδόξους Έλληνες κληρικούς, χωρίς να έχει σχέση καμίαν η πολιτεία με την Εκκλησία. Αντίθετα, στο Ανατολικό Μπλοκ, όπως όλοι θα γνωρίζετε, και εκεί υπάρχει χωρισμός της Εκκλησίας και της πολιτείας, αλλά η πολιτεία όμως εχθρεύεται την Εκκλησία, τη μισή θανάσιμα, και έχουμε κάθε τόσο παραδείγματα ανθρώπων πιστών οι οποίοι με τα δυσκολίας και με κίνδυνο της ζωής των ακόμη προσπαθούν να επιτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ενθυμούμε περίπτωση Μητροπολίτου που επεσκέφθηκε εσχάτως στη Ρωσία, ελέγεται εκεί ότι απειγορεύεται σε κάποιον να μιλήσει σε νέον ή σε νεάνιδα περί πίστεως εις Θεόν και εις Χριστόν. Αλλά ανάμεσα στα δύο συστήματα αυτά υπάρχει το λεγόμενο σύστημα συναλληλίας, δηλαδή της νομοκρατούσης πολιτείας. Η πολιτεία αναγνωρίζει την Εκκλησία σαν αρχή και αναλαμβάνει σύμφωνα με το Σύνταγμα να υπερασπίζει οπουδήποτε την Εκκλησία. Αναγνωρίζεται λοιπόν και στην Ελλάδα μας σήμερα η Εκκλησία σαν αρχή μέσα στο ελληνικό κράτος. Και η πολιτεία σύμφωνα με το Σύνταγμα αναλαμβάνει να υπερασπίζει και να προστατεύει την Εκκλησία από τους διαφόρους εχθρούς της και από τις διάφορες επιβολές, και εκδίδει νόμους, νομοθετεί η πολιτεία, νόμοι οι οποίοι κυβερνούν την Εκκλησία μας. Αλλά προτού μιλήσω για το σημερινό, θα έλεγα, καθεστώς, να προχωρήσουμε λίγο πάλι ιστορικά για να δούμε τις ημέρες μετά από την απελευθέρωση. Όπως σας έλεγα και την περασμένη φορά, πρώτος κυβερνήτης και βασιλεύς εδώ, βασιλεύς εδώ στην Ελλάδα υπήρξε ο Όθων, ο οποίος επειδή ήταν ανήλικος είχε και τους αντιβασιλείς του, οι οποίοι όλοι μαζί ήσαν προτεστάντε και ήρθαν εδώ να αναλάβουν την βασιλεία στην νεότευκτο, θα έλεγε κανείς, απελευθερωμένη Ελλάδα μας. Και επειδή εκείνοι σαν προτεστάντε είχαν το σύστημα στην πατρίδα τους του κεσαροπαπισμού, έτσι νόμισαν ότι μπορούν να κάνουν και είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία δια νόμου, και το έκαναν. Φανταστείτε ότι υπάρχει νόμος που έγινε το 1852 που όριζε ως αρχηγό της Εκκλησίας τον Όθωνα. Μάλιστα, αρχηγός της Εκκλησίας ένας ο οποίος δεν ήταν καν Ορθόδοξος Χριστιανός. Έγιναν, με συγχωρείτε, το 1852 έγιναν δύο νόμοι. Αρχικά έτσι έγινε, ο Όθων ήταν και αρχηγός της Εκκλησίας της Ορθοδόξου. Οι δύο νόμοι αυτοί που έχουν περισσωθεί μέχρι σήμερα σαν νόμοι σίγμα και σίγμα αλφα ήταν εκείνοι που ερύθμιζαν τα της πολιτείας. Οι άνθρωποι αυτοί βρεθήκαν σε ξένο χώρο, στον ελληνικό χώρο που ήταν διαφορετικός από το προτεσταντισμό, και θέλησαν εκεί να επιβάλλουν τα μέτρα που επιβάλλονταν και στην πατρίδα τους. Και σας εξιστόρησα την περασμένη φορά, για να μην τα επαναλαμβάνω, το τι καταστροφές υπέστη η Εκκλησία στα μοναστήρια της και στα εν γέννη κτήματά της από αυτούς τους νόμους του πρώτου ελληνικού κράτους μετά από την απελευθέρωση. Ενθυμίστε ακόμη, που να μην το ξεχνάτε ποτέ, διαλύθηκαν όλα τα μοναστήρια μας τότε, τα γυναικεία, και ακόμη από τα 512 μοναστήρια έμειναν περίπου μονάχα 98 σε όλη την ελληνική μας πατρίδα. Παράλληλα, με έναν άλλο νόμο, εγένετο μία πενταμελής διαρκής, θα έλεγα, ιερά σύνοδος τότε, που η συνοδική αυτή αρχιερείς, πριν ακόμα αρχίσει να συγκροτηθεί η Εκκλησία μας από τον αγώνα της εναντίον του κατακτητού, από τον αγώνα της έναντι της διατηρήσεώς της, προτού ακόμα λέγω συγκροτηθεί, βρέθηκε με 5 αρχιερείς διορισμένους τότε σύμφωνα με τον νόμο του κράτους. Αλλά και οι άνθρωποι αυτοί ήσαν αγράμματοι ως επί το πλείστον, δεν ήσαν μορφωμένοι τότε, και έτσι προσπαθούσαν και εκείνοι όσο το δυνατόν περισσότερον να παρουσιάσουν την όψη της Εκκλησίας και να εκλιπαρίσουν εκεί τους νομικούς και τους νομοθέτας για να έχουν ευεργετικά μέτρα υπέρ της Εκκλησίας. Σε αυτή τη σύνοδο υπήρχε και ένας επίτροπος, ο λεγόμενος βασιλικός επίτροπος. Και είχε τέτοια θέση ο επίτροπος αυτός, τη θέση του βέτο, όπως λέμε. Εάν αυτός έλεγε όχι, δεν μπορούσε να πάρει καμία απόφαση η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εάν αυτός έλεγε ναι, τότε έπρεπε να γίνει και εκτελεστικών όργανων η ίδια η Σύνοδος στα βασιλικά επιτάγματα δια του βασιλικού λεγόμενου επιτρόπου. Έχετε δε υπόψεις ότι αυτός ο βασιλικός επίτροπος κάθε φορά που άλλαξε το πολίτευμά μας, αντί για βασιλικός λεγόταν κυβερνητικός και έφθασε ακόμα να υπάρχει μέχρι τις ημέρες μας, σχεδόν μέχρι τις ημέρες της Επαναστάσεως του 1967. Τότε δε, ας το μνημονεύσω και αυτό, ένας αρχιμανδρίτης λόγιος και πάρα πολύ μορφωμένος στην εποχή εκείνη, ο Θεός.
Εμείς λέγω οι Έλληνες, είμεθα ξενοκίνητοι άνθρωποι, ενώ έχουμε τόσα καλά, είμεθα πρικισμένοι, θα έλεγε κανείς, από το Θεό, με τόσα ωραία δώρα και τάλαντα, γινόμεθα ξενοκίνητοι και πολλές φορές, για ελάχιστα χρήματα, πουλούμε ακόμα και την ψυχή μας. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία, αγαπητοί μου, έζησε σε ένα δουλικό καθεστώς. Ενώ περίμενε και εκείνη την ημέρα της Λευτεριάς, ενώ και εκείνη στον αγώνα είχε δώσει τα πάντα, όσες φορές και πόσες θυσίες έγιναν και πόσες προσφορές από τα μοναστήρια για τον ελληνικό αγώνα, και στη συνέχεια αντί να απολαύσει την ελευθερία, την εχαίροντο όλοι οι Έλληνες της εποχής, η Εκκλησία μας έμεινε δυστυχώς από τον έναν κατακτητή στον άλλον, δηλαδή υποδουλωμένη κατά πολύ στο ελληνικό κράτος και τις εκάστοτε κυβερνήσεις του. Η κακή αρχή είχε γίνει τότε. Και ξέρετε, άμα γίνεται μια αρχή, δύσκολα αποτινάσεται ο ζυγός. Δύσκολα κανείς βγαίνει στην επιφάνεια όταν τρώγει συνεχώς καρπαζιές. Παρά τα αυτά όμως, έφτασε η εποχή μέχρι τις ημέρες μας και η Εκκλησία σιγά σιγά λίγο άρχισε να απολαμβάνει κάποιας τεινός ελευθερίας. Επί παραδείγματις στις ημέρες μας δεν υπάρχει πλέον στη Σύνοδο ούτε κυβερνητικός ούτε βασιλικός ή προεδρικός επίτροπος. Το 1967 ήρθε η λεγόμενη Επανάσταση, η οποία θέλησε όλα να τα τακτοποιήσει και μεταξύ αυτών και την Εκκλησία. Δεν εξετάζω το τι έγινε, ούτε τα ελαττήρια, αν έπραξε καλώς ή όχι, ούτε τους σκοπούς της. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι έγινε κάτι παρά τους ιερούς μας κανόνας. Διελήθη πρώτα-πρώτα η ιεραρχία της Εκκλησίας, η διαρκής Ιεράς Σύνοδος, η οποία υπήρχε σύμφωνα με τον Πατριαρχικό Τόμο του 28 του Πατριαρχείου μας, όπου εδιοικείται η Εκκλησία από 6 εκπροσώπους αρχιερείς της Παλαιάς Ελλάδος και από 6 των νέων χωρών, όπως λέγονται, 12 μελής Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος Πρόεδρος, ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος 13. Αυτή είναι η διαρκής Ιεράς Σύνοδος που διοικεί όλη την Εκκλησία της Ελλάδος κάθε χρόνο με εναλλαγή των εκπροσώπων. Το 1967 με την Επανάσταση κατηργήθηκε αυτή η διαρκής Ιερά Σύνοδος και η Επανάσταση τότε επέλεξε 7 αρχιερείς. Αν έκαναν καλά εκείνοι που εδέχτηκαν αυτή την επιλογή, δεν το εξετάζω στην παρούσα στιγμή. Εξετάζω όμως τούτο, ότι έγινε μία επέμβαση του κράτους εμφανής έναντι της ελληνικής εκκλησίας. Και παλαιότερα ακόμα έγιναν επεμβάσεις οι οποίες είχαν όχι καλά αποτελέσματα στις σχέσεις μας εκκλησίας και πολιτείας. Επί παραδείγματι, όταν το 1965 η εκκλησία μας θέλησε να υψώσει το ανάστημά της, δεν θέλησε επεμβάσεις του κράτους, τότε μία κυβέρνηση τότε, αν ενθυμούμε, που είχαμε εναλλαγή κυβερνήσεων, Στεφανοπούλου, εξέδωκε ένα βασιλικό διάταγμα με το οποίο διέλυε τη διαρκή Ιερά Σύνοδο. Και όσοι έχουν περί τα εκκλησιαστικά γνώσεις θα ενθυμούνται ότι όταν εθυροκολλήθη αυτό το διάταγμα στην είσοδο της Ιεράς Συνόδου, στα παλαιά κτίρια της Οδού Αγίας Φιλοθέης, ευρέθηκε τότε ένας ευθασής ιεράρχης και έσκησε αυτό το διάταγμα και είπε ότι τα του οίκου μας θα τα τακτοποιήσουμε μόνοι μας. Αλλά όμως δεν ευρέθηκε η Εκκλησία σε τόσο ύψος και σε τόση δύναμη και σε τόση ενότητα να λύσει πράγματι τα δικά της. Προχώρησε τότε η Σύνοδος και δεν έλαβε γνώση, δεν έλαβε καν υπόψη της αυτό το διάταγμα. Και έκανε και εκλογές, αν ενθυμίστε. Εξελέγησαν τότε οι 7 ή 10 αρχήρες, δεν θυμούμαι, οι οποίοι όταν πήγαν στις έδρες τους να εγκατασταθούν, δεν τους ανεγνώριζε η πολιτεία. Και επί τη διάστημα έμειναν έτσι μετέωροι μεταξύ εκκλησίας και πολιτείας. Ενώ ήταν εκκλησιαστικοί άρχοντες, αρχιερείς, στας Μητροπόλεις των, στο Μητροπολιτικό τους ναό, τους εμνημόνευε οι ιερείς, όπως λέει η εκκλησιαστική τάξη, αλλά η πολιτεία δεν ανεγνώριζε ούτε καν την υπογραφή τους. Έμεινε επί τη διάστημα αυτή η ανομαλία, έως ότου κατόπιν άλλη κυβέρνηση ήρθε σε μια συνδιαλλαγή και ετακτοποίησε το θέμα. Θέλω να πω με αυτά που σας λέγω ότι η Εκκλησία πάντοτε ήτο υποτεταγμένη στην πολιτεία και ασήτο η συναλληλία, δηλαδή της νομοκρατούσης πολιτείας. Δεν άφησε το δικαίωμα ποτέ η πολιτεία μέχρι σήμερα στην Εκκλησία να τακτοποιήσει τα του οίκου της. Θα έλεγε κανείς, αν ήθελε έτσι πιο απλά να παρουσιάσει το θέμα, ότι η πολιτεία παρέχει μέσα στην Εκκλησία, σαν να της έφτιαξε δηλαδή μια ωραία πολυκατοικία, να έβαλε μέσα επίπλωση, τα πάντα, ό,τι χρειάζεται και όλα τα κομφόρ για ένα σύγχρονο σπίτι και να είπε στην Εκκλησία, πάρ' το αυτό, με τη διαφορά όμως ότι το κλειδί θα το κρατώ πάντοτε εγώ. Αυτή είναι η Εκκλησία σήμερα έναντι του ελληνικού μας κράτους. Τι καλό βλέπει η Εκκλησία σήμερα από το κράτος? Να έρθω πιο κοντά στο θέμα. Ένα, μισθοδοτεί τους κληρικούς μας, τους ιερείς. Και αυτός ο μισθός ξεκίνησε, ας το αναφέρω έτσι αναμνηστικά, από τον Δαμασκηνό τον αείμνηστο, ο οποίος όταν ανέλαβε σαν αντιβασιλεύς έκανε ένα μίσθωμα και για τους ιερείς των 50 δραχμών τότε. Και σιγά σιγά όταν ήρθε η Επανάσταση βρήκε πράγματι σε μια θεία κατάσταση το μισθολογικό θέμα των εφημερίων μας. Να σας το πω και αυτό γιατί ίσως πολλοί δεν το γνωρίζετε. Ο κληρικός είχαν οι κληρικοί χωριστεί τότε σε 4 κατηγορίες ανάλογες με τα μορφωτικά τους προσόντα. Πρώτη κατηγορία, οι θεολόγοι. Δευτέρα κατηγορία, οι των εκκλησιαστικών φροντιστήριων μετά από το γυμνάσιο. Τρίτη κατηγορία, κατώτερης μορφώσεως, κατωτέρας, και τετάρτη κατηγορία, οι του δημοτικού. Αυτοί ήταν εμίσθοι από το κράτος, με τη διαφορά όμως ότι δεν είχαν καμία εξέλιξη μέχρι εφόρου ζωής. Αυτή την κατάσταση τη βρήκε η Επανάσταση τότε, επί Παπαδοπούλου και Ιερονύμου, και τακτοποίησε το θέμα που δεν θα ελύε το ποτέ. Και σε αυτό τουλάχιστον όλοι οι κληρικοί θα πρέπει οπωσδήποτε να είμεθα ευγνώμονες, διότι μπήκαμε σε ένα στάδιο συναλληλίας μετά των δημοσίων υπαλλήλων, άσχετα αν δεν έχουμε τα επιδόματα που έχουν εκείνοι κλπ. Αλλά εν περιπτώσει με ένα μισθό ο οποίος έχει εξέλιξη όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι, και έτσι μέχρι σήμερα οι ιερείς έχουν, θα λέγαμε, ένα αποκούμπι μηνιάτικο για να μπορούν να τακτοποιήσουν τα οικογενειακά τους υλικά προβλήματα. Και έτσι σήμερα παρατηρείται, και αυτό είναι όμορφο, ωραίο, να μην είναι πλέον ο κληρικός επέτης. Να μην στέκεται ο κληρικός πάντα με την αγιαστούρα και να περιμένει να πάρει τις δραχμές, τα τάλιρα ή τα δεκάρικα. Παρά τα αυτά όμως, αν και εκεί δεν υπάρχει ισότιμος κατανομή ή ακόμα δεν υπάρχει κατανόηση από ορισμένους εκ των κληρικών μας, δεν το εξετάζω αυτή τη στιγμή. Έναντι όμως αυτής της μισθοδοσίας Το κράτος εισπράττει από τους ναούς μας το 35% επί των ακαθαρίστων, όπως έλεγα και την περασμένη φορά. Και βάζει επιπλέον, διότι δεν φτάνουν όλα αυτά από όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος, βάζει επιπλέον και μισθοδοτεί τους ιερείς και τους διακόνους όταν έχουν οργανική θέση. Αυτό είναι το ένα καλό που βλέπουμε από την πολιτεία. Το άλλο είναι στα χαρτιά γραμμένο, ότι πρέπει να υπερασπίζει η πολιτεία την εκκλησία και να την προστατεύει από τους εχθρούς της. Σήμερα είναι πάρα πολλοί οι εχθροί της εκκλησίας μας και ιδιαίτερα οι αιρετικοί και οι χλιαστές κάνουν καθημερινώς θράψη. Βλέπετε πουθενά την πολιτεία? Πουθενά. Όχι μόνο πουθενά, αλλά αφανώς ενισχύονται κιόλας από πολλές περιπτώσεις. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βάζουν δολίως εναντίον της εκκλησίας μας. Είναι αλήθεια ότι κι εμείς δεν θέλουμε ούτε τον αστυνομικό, ούτε τον χωροφύλακα να έρθει για να κυνηγήσει το χιλιαστή. Όχι. Αλλά τι, τουλάχιστον να μην τους υπερασπίζει με τους νόμους αυτούς τελευταία που εξέδωκε, που ένας χιλιαστής να δεν πρέπει να παίρνει όπλο, ενώ το δικό μας παιδί να πολεμάει αν υπάρξει ανάγκη και στην πρώτη γραμμή. Ακόμη, σε άλλες περιπτώσεις, υποτίθεται ότι η Εκκλησία πάντοτε προστατεύεται από την πολιτεία. Στην περίπτωση του σκανδάλου που ξέσπασε τελευταία, σας το λέγω και αυτό γιατί δεν γράφτηκε στις εφημερίδες, ο ανακριτής στην πορεία των ανακρίσεων ζήτησε από τον εισαγγελέα στην Πρέβεζα να απαγορεύσει τη δημοσίευση περαιτέρω διαφόρων σχολείων ή ειδήσεων προκειμένου να γίνει σωστό το έργο της ανακρίσεως. Και ο εισαγγελέας στην Πρέβεζα είπε ότι θα αποτανθώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και ο υπουργός απήντησε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, λέγει, γιατί θα έρθουμε αντιμέτωποι με το κοινωνικό συνέστημα του λαού. Αυτή την προστασία βλέπει, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας σήμερα από το ελληνικό Ορθόδοξο κράτος, το οποίο έχει εκεί και στο σύνταγμά του ότι επικρατούσε, λέει, θρησκεία, είναι η Ορθόδοξος ή της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Και κάτι άλλο ακόμη, το οποίο πολύ σωστά το εσχολίασαν πάρα πολλά και εκκλησιαστικά περιοδικά, το ότι δηλαδή μέσα στο αυτοκίνητό του κανείς ή σε ό,τι άλλο υπάρχει μέσων συγκοινωνιακών, να μην μπορεί να βάλει εκεί ούτε μία πινακίδα υπέρ της θρησκείας μας, ούτε απαγορεύεται η βλασφημία, ούτε ένα σταυρό, ούτε μία εικόνα, διότι λέγει ενοχλούνται ποιοι? Οι Ισραηλίτες. Και όλα αυτά με νόμους του ελληνικού μας κράτους, το οποίο κράτος έχει αναλάβει στα χαρτιά μονάχα να προστατεύει την Εκκλησία. Άλλη μία επέμβαση μέχρι πρότινος ήταν και η της εκλογής των επισκόπων. Ξέρετε ότι το λόγο τον είχε η πολιτεία μέχρι το 1975 περίπου. Θα έπρεπε η σύνοδος για να επιλέξει έναν ιεράρχη, έναν εκ των υποψηφίων για να τον αναδείξει τον Μητροπολιτικό ή Αρχιερατικό θρόνο, να τον επιλέξει η πολιτεία, αφού η Εκκλησία θα υποδείξει τρεις, το λεγόμενο τριπρόσωπο. Ξέρετε, αυτό υπάρχει και στην Τουρκία. Προκειμένου να εκλεγεί ένας πατριάρχης, θα υποδείξει εκεί η σύνοδος τρεις. Και όποιον επιλέξει το τουρκικό κράτος, αυτός θα γίνει πατριάρχης. Εγινόταν αυτό και στην ελληνική μας πατρίδα. Και θυμούμε, όσοι διαβάζετε ιστορία, στην εποχή του 1907 μέχρι 10, που ξέρετε ποιος θα γινόταν τότε αρχιεράρχης, όποιος πλήρωνε πολλά λεπτά στην πολιτεία. Ένας υπουργός είχε το δικαίωμα να επιλέξει από τους τρεις που υπεδείκνει η Εκκλησία. Αυτούς τους νόμους είχαμε μέχρι πρότινος, αλλά σιγά σιγά σας είπα και πάλι ότι η Εκκλησία προσπαθεί να αποτινάξει αυτό το ζυγό. Υπήρξαν λοιπόν περιπτώσεις που αδικήθηκε κατά πολύ η Εκκλησία και έδειξε ένα δουλικό τρόπο, θα έλεγε κανείς, προκειμένου να επιτύχει ορισμένα προνόμια τα οποία πάντοτε της ανήκουν σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανόνας της Εκκλησίας μας. Και τώρα σε ένα ερώτημα να φτάσω. Συμφέρει σήμερα στην Εκκλησία να χωριστεί από την πολιτεία? Είναι ένα πρόβλημα πραγματικά δύσκολο και δεν μπορεί εύκολα κανείς να δώσει απαντήσεις χωρίς σκέψη και χωρίς να πάρει τα πράγματα για να τα μελετήσει. Ένα πράγμα είναι εκείνο που ενθαρρύνει όλους μας. Το να μας κόψουν το μισθό, ένας λόγος είναι, εν τούτης όμως ο ιερεύς είναι ιεραπόστολος. Είναι αλήθεια ότι ο μισθός είναι πράγματι κάτι για όλους μας. Μας αφήνει να περπατήσουμε ελεύθερα, αλλά αν φτάσουμε και εκεί, δεν είναι λόγος αυτός. Η Εκκλησία έχει ιεραποστολικότητα. Η Εκκλησία έχει σαν αποστολή τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Να μην απονέμουν σεβασμό στους κληρικούς και στους αρχιερείς, να μην παρατάσσουν τη στρατιωτική εκεί και να απονέμουν όπως τον στρατηγό. Και αυτά δεν μας φοβίζουν αυτές οι απειλές. Ένα πράγμα είναι εκείνο που μας ενθαρρύνει στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία όποτε βρέθηκε σε πτωχία και σε διωγμό έδειξε τις πραγματικές της δυνάμεις. Σήμερα η Εκκλησία στη Ρωσία είναι πράγματι εν διωγμό. Αλλά εν τούτης όμως, όταν θα έρθει μια μέρα που θα αποκαλυφθούν τα πάντα και θα γραφεί η σύγχρονος ιστορία της Ρωσικής Εκκλησίας, τότε θα δούμε πάρα πολλά αναστήματα και πάρα πολλούς Αγίους που έχουν πραγματικά εκεί στο στερέωμα της Εκκλησίας αυτής αναδειχθεί μέχρι σήμερα. Αδελφοί μου, καταλήγοντας, διότι και η φωνή δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω τόσο όσο θα ήθελα απόψε στην αγάπη σας, ήθελα να έλεγα το εξής. Πρέπει οπωσδήποτε να συσπηρωθούμε. Οι εχθροί μας είναι πολλοί σήμερα. Οι τρόποι που εργάζονται είναι δόλοι, αλλά και κάτι άλλο όμως. Έχουν και μέσα πολλά, χρηματικά μέσα, και υποστηρίζονται από μεγάλους. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει όλοι μας να ανασυνταχθούμε, να αναδιοργανωθούμε και προπάντων να πλησιάσουμε το θυσιαστήριο. Εκεί υπάρχει η δύναμη η δική μας. Και αν ο Θεός το επιτρέψει, και αν ο Θεός το θελήσει, να χάσουμε και αυτή τη λεγόμενη προστασία του ελληνικού κράτους, εκεί ακριβώς πρέπει να δείξουμε τι είμεθα. Ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού? Διότι η Εκκλησία του Χριστού είναι θεανθρώπινος οργανισμός και πηλεάδο ούκα του σχίσουσιν αυτής. Αυτά να τα έχουμε υπόψη μας και να πάψουν να μας φοβίζουν εκείνοι ότι θα μας κόψουν τους μισθούς ή θα πάψουν να προστατεύουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει δύναμη, αρκεί εμείς όλοι μας, κλήρος και λαός ενωμένοι, αυτή τη δύναμη να τη χρησιμοποιήσουμε, αυτή τη δύναμη να τη δείξουμε και πραγματικά να παρουσιάσουμε και στις ημέρες μας ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού.